Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. Prema najnovijim podacima, u Srbiji u danu za nama registrovano 5831 novi slučaj virusa korona. Preminule su 23 osobe. Testirano je oko 22.630 uzoraka. Na respiratorima se trenutno nalazi 129 pacijenata, a hospitalizovano je 2235 osoba. Zdravstveni sistem u Srbiji trpi sve veći pritisak. Od danas će u crvenoj zoni biti deo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu, Niški KBC i bolnica u Leskovcu. Od sutra u COVID režim ulazi i KBC Bežanijska Kosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje, a da bi on to lično podržao. Ističe kako ne može prema tome da se odnosi u skladu sa sopstvenim željama i onim što misli i osjeća i da ne može da razume toliku neodgovornost da pojedinci ne mogu da odu da se vakcinišu. Ne mogu da razumem tu stopu neodgovornosti, naglasio je Vučić, koji je na svom Instagram nalogu još jednom istakao da je ponosan što će Srbija imati svoju fabriku vakcina nakon što je juče u zemunskom naselju Soko Salaš postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije Sinopharm. Sa aerodrom u Kabulu obavljen je prvi međunarodni komercijalni let posle odlaska američkih snaga iz Afganistana. U avionu koji je sletao u glavni grad Katara, Dohu, bilo je oko 100 putnika, među kojima su državljani Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Ukrajine, Nemačke i drugih zemalja. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugu umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna oko 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati je i 3 minuta, evo nas u poslednjem izdanju ove nedelje emisije Na tri vode. Jesen je u svom najlepšem obliku već prisutna, miris vode zamenio je miris pečenih paprika, a deca su se vratila u školu gotovo 10 dana je septembra. I nadam se da uživate u ovom relativno lepom vremenu. Jeste da je ujutru nešto hladnije, u ovom trenutku je u Beogradu 17 stepeni, 15 u Nišu, 12 u Novom Sadu, u Nišu do duše ima i nešto oblaka, ali nadam se da to ne utiče na vaše raspoloženje, dragi kolegi, pre svega. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U Nišu.
U Nišu, da, ima oblaka, evo, pošto se sad već razdanjava, što bi se reklo, oni se i vide. Malo pre kad sam ja pošao, nije se videlo da ima toliko bio mrak, ali da, 15 stepeni je i ove mirise koje si nabrojala.
Sve ih je više.
Sve ih je više i osjećaju se po gradu. Ali to je dobro, mislim, generalno to i nije tako loše. Jesen je lepo godišnje doba.
Da. U Novom Sadu, jel uživate u ovoj jeseni?
Pa uživamo. Evo, kod nas je trenutno, kao što si rekla, 12 stepeni. Bude prohladno i vetrovito ovih dana na severu ujutru. Mada vetar malo odmara rano jutros.
Da.
Mi danas očekujemo, dakle, sunčano vreme s maksimalnom temperaturom oko 27 stepeni. Eto, stigli smo od maksimalnih 24 u ponedeljak do 27 u petak, tako da smo nekako zagrejali ovu nedelju.
Biće još toplije, jeste, planirate li nešto za vikend? Je li vam žao, na primjer, kad je ovako lep dan da vikend provedete u kući?
Naravno da jeste. Zato ćemo svi da izađemo napolje. Je li tako, Slaviša?
Apsolutno ćemo izaći, to je sasvim sigurno. Već je, kad završimo program, izlazimo.
Da. I uživamo u ovim danima i još. Kažu meteorolozi da će ovo vreme potrajati do kraja septembra. Treba uživati, zaista. Nije ni prevruće, nije ni hladno. Šteta je, naravno, što moramo da radimo, ali tu smo. Do 8.
Baš je taman. Baš je.
I rad je lepši kad je sunčan i lipo.
Dobro jutro svima.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912-18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava, na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve Sterijine nagrade, tri Pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
Da, da, mi smo uopšte, da, kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to govor, velika tirada, gde se sve se svelo na reč, jeli, i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face. Mind is twisted and weird ways. Wondering what can we do now?
Cause tonight, wanna have a long night. Night mysteries, night mysteries. Under spotlight, don't let me out of your sight. Two energies, two energies. Out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Šest sati i 17 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Vreme je da pogledamo o čemu tu pišu novine. Možda da počnemo od dnevnika, Novi Sad.
Može, može, naravno. Evo, ja baš gledam u Novosadskom dnevniku glavna tema koja je nekako najveća i na naslovnici. Kaže, poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su drugi rebalans budžeta za 2021. Dakle, Skupština Vojvodine sa 95 glasova za i 12 protiv podržala drugi rebalans pokrajinskog budžeta, a sa 89 glasova za i 7 protiv izvršenje budžeta u periodu između januara i juna. Evo, ja ću kratko samo neke podatke reći. Govoreći o raspoređivanju 3,7 milijardi dinara, sekretarka Jovanović je rekla da su ta sredstva raspoređena u prvom redu za prevremenu otplatu javnog duga, za što je opredeljeno 900 miliona dinara, i budžetsku rezervu, za koju je opredeljeno dodatnih 847,62 miliona dinara. Za oblasti zaštite životne sredine dodatno se opredeljuje 668 miliona, obrazovanje, nauku, sport i kulturu 383 miliona dinara, ekonomsku i razvojnu politiku 377, zdravstvo 310, za socijalnu demografsku politiku i staranje o izbeglim licima i Srbima u regionu 200 miliona dinara. A onda na Novosadskoj hronici, grad Novi Sad podstiče samo zapošljavanje žena, dakle kako bi se podstaklo žensko preduzetništvo, novac u iznosu od 15 miliona dinara odobren je za 52 nezaposlene žene koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu. Pa evo, kaže, novac ću iskoristiti za pokretanje biznisa, tapaciranje nameštaja, ručni rad, vezi takozvani patchwork, odnosno sklapanje ostataka tekstila koji se mogu iskoristiti, objasnila je Ruža Zrakić. Još nemam ideju kako bih sve to plasirala, već ću za početak nastojati da napravim proizvode. A diplomirani strukovni kozmetičar Katarina Radičević želi da pokrene biznis u svojoj struci. Kaže, konkurisala sam u tri navrata, ali me je poslužila izgleda treća sreća, te sam dobila podsticaj od grada, uz osmeh je kazala Katarina Radić. Novac ću iskoristiti za nabavku opreme i aparata koji su inovativni. Ovo je odličan način da se pruži podrška preduzetništvu i ženama. Nama je bitna pomoć prilikom zasnivanja biznisa koja daje podstrek za dalje, a možda nekog motiviše i da hrabrost da započne nešto što nije planirao. Eto, to su moje teme za ovo jutro.
Vidim da Slaviša već šuška na jugu.
Pa evo da se, kako ono kažu, nadovežem na prethodnog govornika, što bi političari rekli. Slanjem predloga na mail ili poštom na fizičku adresu uprave za financije, Nišlije mogu da učestvuju u kreiranju budžeta grada za 2022. godinu. I kako stoji u dopisu koje je potpisala gradonačelnica Dragana Sotirovski, predlozi će biti razmotreni i uvršteni u završni dokument u skladu sa okvirima potrošnje. Ovo je potpuni zaokret, odnosno prošlogodišnje kreiranje budžeta. Aktualne političke garniture pišu Južne vesti, jer ranije, prošle godine, nije bilo javne rasprave o najavljenom dokumentu. A evo sada građani mogu da šalju predloge kako bi volili da se troši zajednički novac u niškom budžetu i na taj način će praktično moći da i sami učestvuju možda u nekom delu potrošnje tog novca. Vidjet ćemo kako će to ići. Čini mi se da je juče usvojen novi zakon o zaštiti potrošača. E sad ja neću pričati o tom zakonu, nego vezano za medijaciju. Naime, u potrošačkom sporu medijacija igra veoma važnu ulogu, kako pišu niške vesti, posredovanjem se rešava spor, postupak je brži od sudskog, a vansudsko rešavanje ima velike prednosti za trgovca, osim toga što je to vrlo jeftiniji puno spor nego sudski spor. Čuvaju se tajne kao poslovna tajna postupaka, te se tako ne ruši ugled ovih trgovaca. E sad, ovde nam iz niških vesti navode da ko želi da postane posrednik ili medijator ima visoku stručnu spremu, prilika za to je obuka koju sprovodi Fakultet političkih nauka od 13. do 17. septembra, pa eto, možda mogućnosti da neko se na taj način u poslovnom smislu ostvari, pa eto, mogućnosti možda za zaradu, evo, to je moj izbor iz Niša.
E, dobro, ja ostajemo na terenu ekonomije. Dva nova zakona su u najavi. Jedan je izmene zakona o fiskalizaciji. Biće utvrđene na sledećoj sednici Vlade Srbije, a u prvoj nedelji oktobra će se naći pred poslanicima u Skupštini. To pišu Novosti. Biće predložen prelazni period za novu e-fiskalizaciju od 1. novembra do 30. aprila sledeće godine. Primena zakona počinje od 1. januara 2022. ali će u ovih 6 meseci tranzicije funkcionisati oba modela fiskalizacija. Novi model podrazumeva online očitavanje fiskalnih računa, uvid poreznika u transakciju u momentu nastanka, uključujući i primljeni avans za budući promet. Elektronski fiskalni uređaj će izdavati fiskalni račun sa QR kodom, to mogu biti tableti, mobilni telefoni, kase sa odgovarajućom kombinacijom hardverskih i softverskih komponenti moraju biti odobreni od poreske uprave u koju će u momentu kupovine stizati informacije. Uređaj će da sadrži bezbednosni deo koji izdaje poreska uprava i može biti u formi kartice ili fajla. Inače, u ministarstvu naglašavaju da je sa primenom ovakvog modela, odnosno ministar Siniša Mali je to istekao, da je, na primer, Poljska je primenom ovakvog modela u državnu kasu ulila 200 miliona evra godišnje više nego pre uvođenja. Drugi zakon o kome piše Politika je zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima. Nova verzija ovog zakona u određenim delatnostima čiji je sastavni deo, osim postojeće poljoprivrede, treba da postane i ugostiteljstvo, turizam, kreativne industrije i građevinarstvo. Uveliko se radi na njegovom nacrtu, ali i dalje nije poznato kad će biti spreman za javnu raspravu. Dok u udruženju hotelijera i restoratera Hores podsjećaju da će novi zakon biti dobro rešenje za sektor ugostiteljstva, sindikati veruju da bi se na taj način domaći i strani radnici stavili u još nesigurniji položaj i veću zavisnost od volje poslodavaca, i to baš u sektorima u kojima se odavno posao ne obavlja sezonski, a to su rad u ugostiteljstvu, turizmu i građevinarstvu. Iz sindikata smatraju da će se povećati broj ljudi koji će raditi po ugovoru koji će se stalno produžavati, a to znamo šta znači.
znači nesigurnost upravo za radnike. Eto, to sam ja ovog jutra izabrala za pregled štampe. 6:25, 16 stepeni u Beogradu, 12 je u Novom Sadu i 14 u Nišu.
Šest sati i 30 minuta. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Epidemijska situacija u zemlji sve nestabilnija. U danu za nama oko 5830 novo zaraženih, preminulo je 23 obolelih. Bolnice se pune i ponovo prelaze u COVID režim. U Severnoj Makedoniji trodnevna žalost zbog pogibije 14 ljudi u požaru u montažnoj COVID bolnici u Tetovu. Predsednici Rusije i Belorusije, Putin i Lukašenko, razgovarali u Moskvi o uspostavljanju zajedničkog odbrambenog prostora. Počeo 14. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. U polufinalu US Opena Đoković u 1 sat posle ponoći nastupa protiv Nemca Zvereva. Trenutno u Beogradu 16, Novom Sadu 12, Nišu 14, a kako nas vreme očekuje danas, slušamo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Jutro se u većem delu Srbije vedro, na jugoistoku istoku oblačno suvo vreme, temperaturi su prilično neujednačene, od 7 stepeni u Požegi, gde je sveže, do 16 u Beogradu i 18 u Vršcu. Danas u većem delu pretežno sunčano, toplo, jedino na jugu i jugoistoku umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 27 stepeni. Narednih dana takođe toplo, suvo. Porast temperature za 2 do 3 stepena početkom naredne sedmice. Za sada se ne nazire ozbiljnija promena vremena. Znači, pozno leto je u toku.
Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode. Sati i 35 minuta. Ovo je jutarnji program Na tri vode. U narednim minutima govorit ćemo o onome što je obeležilo veče iza nas kada je kultura u pitanju i dan. No, nažalost, moram da počnem ovaj pregled jednom vešću koju danas objavljuju sve novine. Udruženje likovnih umetnika Srbije objavilo je da je preminuo Kosta Bonoševac 8. septembra. Bio je slikar, crtač, dizajner, performer, promoter, demiurg, one-man show koji uz još dve, tri ličnosti postaje centar ne samo underground okupljanja u Beogradu 70. i 80. godina. Naravno, predavao je kao profesor na Akademiji lepih umetnosti, idejni je tvorac nagrađenih TV emisija Beograd noću i Oliver Mandić show. Šira javnotka poznaje i kao omiljenog lika iz filma Kako je propao rock'n'roll, dakle ne samo slikar, nego zaista multimedijalni umetnik. Da čujemo šta je obeležilo dan za nama u Nišu.
Pa pre svega to je drugi, odnosno treći dan velikog pozorišnog događaja koji se eto dešava u Narodnom pozorištu u Nišu. Dakle, veliko pozorišno događanje pozorišta u regionu i juče smo imali trećeg dana u 19 sati i 30 minuta teatar na raskršnju, predstava Dan kad ja nije više bilo ja, Beogradskog dramskog pozorišta. A inače dosta toga se događa osim ovih glavnih predstava vezanih za teatar na raskršću. Tu su neka druženja filmskih pozorišnih radnika, pa smo juče tako u 12 sati imali tribinu Uloga i mesto pozorišta u medijskom prostoru, pa je bio u 21 sat u Narodnom pozorištu Okrugli sto. Takođe u Oficirskom domu su pozorišni poslanici pričali o problemima i o svom radu, tako da je ovo vrlo interesantno druženje se trenutno događa u Nišu. Od ostalih događaja odvajam peti festival poljskog filma Visla, koji se događa u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. Juče dva filma na repertoaru, Marcel i Planeta samaca 3. Odlazim i do Aleksinca, gde je u organizaciji Gradske biblioteke Vuk Karadžić i Centra za kulturu sinoć predstavljena, odnosno bila promocija drugog romana Nenada Gugla, Vela lepota sekunde. Nenad Gugl je širom javnosti poznat kao autor veoma popularnog romana Umro sam u petak, koji imao čak 6 izdanja, ali kao vrstan govornik i predavač o temama religije i književnosti. O ovom delu inspirativnog naslova, kao što rekao, Vele lepota sekunde, govori urednik izdanja Hadži Dušan Milošević i dr. Željko Mladenović, a u programu su učestvovali i članovi Mehčavitog hora Šumatovac. Evo, to je moj izbor iz Niša.
Dobro, šta se dešava u Novom Sadu?
E pa, u Novom Sadu 7.21.114 Film Fest počeo je juče i traje do kraja ove sedmice na nekoliko lokacija na otvorenom u Novosadskom Novom naselju, a organizatori su najavili više od 30 filmskih naslova. Festival, osim posetiocima dobro poznate lokacije Livade u ulici Bate Brkića 34, što je lokacija budućeg kulturnog centra Novo naselje, ove godine ima programe i na još dve zelene površine u tom delu Novog Sada. U pitanju su stanovnicima naselja dobro poznat park među brezama, kao i livada preko puta gerontološkog centra, odnosno bioskop kod IK Tibora, koji je premijeru imao na prošlogodišnjem izdanju festivala. Dakle, Novosađani ovih dana uživaju na tri lokacije, u najnovijim naslovima autora iz cijelog regiona, ali i u takmičarskoj selekciji Zlatni čep kratkog metra, a po prvi put u internacionalnoj selekciji. Juče na otvaranju je prikazano 11 filmova takmičarske selekcije na kojem će publika izglasati pobednika, a Zlatni čep, autorski rad akademskog vajera Dejana Jankova, u nedelju će biti dodeljen autoru čiji film osvoji najviše simpatija. Svi oni koji ove filmove nisu stigli da pogledaju juče, moći će da nakon proglašenja pobednika, dakle u nedelju od 19.30 učine u bioskopu postavljenom u parku među brezama. a u drugom delu programa najavit ćemo i šta se prikazuje večeras i sutra na ovom filmskom festivalu. I do 11. septembra održava se manifestacija Dani Miroslava Čangalović u organizaciji Srpskog narodnog pozorišta, Matice Srpske i Zavičajnog udruženja Glamočko kolo. Sinoć je održana svečana akademija povodom 100 godina od rođenja Miroslava Čangalovića u Srpskom narodnom pozorištu. Prikazani su inserti iz filma Vek doajena opere rediteljke Nade Savić i proglašeni dobitnici nagrade Miroslav Čangalović za 2021. godinu. Nagrada se dodeljuje studentima solo pevanja, mladim operskim solistima za postignute uspehe u operskoj umetnosti, a ove godine nagradu su dobile Luka Jozić iz Novog Sada, Milan Obradović iz Pančeva i Tamaš Kiš iz Kikinde. Eto, ta dva događaja sam ja izabrala iz Novog Sada za ovo jutro.
U Beogradu, naravno, dosta događaja. Izdvojila bih kompozitor i orguljaš Franc Danksagmilar iz Austrije. Priredio je koncert u katedrali Blažene Device Marije na Neimaru. Program je deo Međunarodnog festivala Dani Orgulja. Na repertoaru su bila autorska dela ovog umetnika, ali i kompozicije Baha, Šajta, Verda i Vivaldija. Vlada i Vostok, naslov izložbe 30 akvarela na slikarskom papiru i ukrasnih porcelanskih oblik ploča koje umetnik Igor Obuhov uradio glazurom. Postavka u Ruskom domu posvećena je 160. godišnjici Vladivostoka na dalekom istoku Rusije, rodnom gradu autora koji je inače docent na katedri za slikarstvo i umetnost. U Odeljenju umetnosti biblioteke grada Beograda sinoć su otpočeli dani cincarske književnosti. Najprije je otvorena izložba o našim književnicima cincarskog porekla, među kojima su Nušić, Sterija, Aleksandar Vučo, Koča Popović, Borislav Pekić. Zatim je promovisana dvojezična antologija savremene cincarske poezije pod naslovom Vreme pamti vekove, koju je priredila Lila Kona. Promociji je prisutovao veliki broj pesnika zastupljenih u knjizi iz svih balkanskih zemalja gde žive cincari, iz Grčke, Albanije, Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Srbije. Oni su govorili svoje pesme, a danas prepodne će biti održana i osnivačka skupština cincarskog pen centra. O ovom poduhvatu govori Lila Kona, odnosno Ljiljana Nikolova Petrović, predstavnica Centra za kulturu cincara Balkana Moskopolje, koja je priredila pomenutu dvojezičnu antologiju.
Pravila sam 10 godina pre toga prvu antologiju makedonsko-cincarski. Odatle se je krenulo odmah posle rezolucije Međunarodnog pen centra o jezičkim pravima cincara. Imali smo nameru da godinu, dve, posle toga se skupimo i napravimo cincarsku penku. Već sam bila skupila dovoljno pesama, jer ko će ljudi da mi šalju pesme, da pročitam. I nakupilo se toga. Kažem, što ja to ne bih sad lepo pretočila i na srpski, pa kad dođe vreme da se i objavi. Skupila sam 23 pesnika cincarsko i pišu isključivo na cincarskom i naših, ostatak naših. Ljudi koji osjećaju deo tog cincarskog identiteta u sebi i koji hoće da nam priđu. Prosto imaju želju da čuju kako njihova pesma zvuči na cincarskom. Narod koji nema državu, koji se oslanja na jezik, koji se ne predaje u školama, koji se ne čita u gramatikama. Narod koji od 2000 godine je jezik predanja.
Bila je to Lila Kona koja je priredila antologiju Vreme pamti vekove.
Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari, o quantomeno si dichiarino tali, che poi è troppo facile dire che c'hai problemi strani, spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali. Quegli esseri normali che leggono i giornali, quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani, quelli che la notte dormono, non si confondono, che se gli parli ti rispondono, gli esseri umani, e stanno bene, Lo sai perché stanno bene? Perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paura. E figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio. Per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo. Sono 3 giorni che sonno, sono 3 docce che sudo. Questo lo so, però non so se ho messo il sale nel sugo. Sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare. Ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare. Che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti. Ma le stazioni dei treni non mi commuovono più. Nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano. Queste opinioni a metà che valgono sempre di più. Le costosissime Polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Denominazione di origine controllata. So de periferia però non quella inflazionata. Tu stringi un patto col diavolo, io aspetto il patto con l'Atax. Sabato fuori l'organico, sono schiavo dell'ama. Dalle mie parti sono più buche che asfalto u. E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto. E pare si stia diffondendo un'epidemia. Nota quartiere col nome di idrofobia. Se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni. Grande raccordo anulare, uscita 33, solo se vieni dal mare. Passami a prendere. A 20 anni dicono ci sarà la rivoluzione. Dove passa il treno ci costruiscono la stazione. Già mi immagino la gente per strada che pronto a urlare. Rivogliamo la libertà di poterci lamentare. Opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo.
Io canto, ma non è che canto proprio, eh.
6 sati i 47 minuta, ovaj jutarnji program na tri vode. Čuli smo pre desetak minuta Nedeljka Todorovića koji je rekao da se lepo i prijatno jesenje vrijeme zadržava do kraja meseca. To znači i dobre uslove za vožnju, no to također znači i da će putari nastaviti da rade svoj posao, pa treba obratiti pažnju na pojedine deonice ako negde putujete van grada u kome živite. Više o tome Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prijatne dnevne temperature doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima zbog čega nema zadržavanja na naplatnim stanicama, a slično i na putevima prvog i drugog reda na kojima nema varednih zastoja i prekida. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 9 do 19 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Beranovac-Goč u naseljenom mestu Kamenica zbog radova na proširenju puta. Alternativni putni pravac za vreme obustave je put koji vodi preko Vrnjačke banje. U zoni Pančevačkog mosta tokom noći se izvode radovi zbog kojih je izmenjen režim odvijanja saobraćaja, a radovi će trajati do 13. septembra. U toku su radovi i na regionalnom putu od Vrdnika do raskrsnice sa lokalnim putem za Rumu. Saobraćaj se u dužini od 500 metara odvija uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače na više mesta magistralnog puta Negotin, Zaječar, Knjaževac, gde regulaciju saobraćaja vrše semafori. Podsjećamo i na radove kod petlje Žednik koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Uključenje i isključenje na petlji iz pravca Novog Sada ka Subotici je u funkciji. Druga etapa velike međunarodne biciklističke trke vozi se danas u dužini od 155 km od Mionice do Čačka kroz mesta Županjac, Ljig, Gornji Milanovac, Knić, Mrčajevci i Preljina. Prema posljednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim, na izlazu iz zemlje, vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Oh,
frozen my passion right in my bones. Grows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. I got nightshade in my meadow, baby, ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
10. septembar 1945. U Portoriku rođen Jose Feliciano, pevač, gitarista i kompozitor koji će postati poznat uspešno mešajući flamenko, folk i rock. Slepi umetnik je zapamćen po obradi pesme Dorsa Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
1962. BBC zabranio pesmu Bobija Piketa Monster Mass uz obrazloženje da je isuviše provokativna. Uprkos toj proceni, ploča je 11 godina kasnije postala veliki britanski hit.
And suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash.
1988. Novi junaci vrhova top lista. Guns N' Roses, inače predgrupa na turneji benda Aerosmith. Prvi hit karijere ostvaruju zahvaljujući pesmi Sweet Child of Mine. U 1991. Trio Nirvana objavljuje single Smells Like Teen Spirit. Tada alternativni rock ulazi u glavni tok popularne muzike.
We are now,
1999. U gradu Winslow u Arizoni otkriven spomenik stajati na ćošku parka inspirisan stihom iz pesme Take It Easy grupe Eagles. Mermerna statua čovjeka sa gitarom ubrzo postala turistička atrakcija.
So open up, I'm climbing in. So take it easy.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sveg glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Raste broj novozaraženih COVID-19, sve veći pritisak na zdravstvene ustanove. Struka apeluje na veći obuhvat vakcinacije, počela izgradnja fabrike vakcina Sinopharm. Danas još jedan sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Talibanska vlada traži pomoć regiona i međunarodne zajednice suočena sa humanitarnom krizom. Teško uspostavlja poverenje. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U prethodnom danu potvrđeno je više od 5800 novih slučajeva zaraze virusom korona od testiranih oko 22600 građana. Od posledice zaraze preminulo je 23 pacijenata. Najviše novozaraženih je u Beogradu 1415, a zatim u Kragujevcu 286 i Nišu gde je registrovano 260 novoobolelih. U Novom Sadu potvrđeno je 248 novih slučajeva zaraze. U COVID sistem od danas će ponovo ući kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović i Niški klinički centar, a od sutra i kliničko-bolnički centar Bežanijske kose i bolnice u Leskovcu. Pre nekoliko dana direktorka KBC-a Bežanijske kose Marija Zdraković najavila je mogućnost da ta ustanova ponovo pređe u COVID sistem jer svi trpe zbog lošeg odziva na vakcinaciju u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da nije lako da uvedemo obaveznu vakcinaciju zbog ustava naše zemlje. Na svom Instagram nalogu još jednom je istakao da je ponosan što će Srbija imati fabriku vakcina nakon što je juče u zemunskom naselju Soko Salaš postavljen kamen temeljac buduće fabrike za proizvodnju vakcine Sinopharm kao zajednička investicija Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. On je istakao da će to biti jedna od najsavremenijih fabrika i da je njena izgradnja važna i za Srbiju, ali i ceo region.
Zaista u interesu građana Srbije, celog regiona, ali u našem zajedničkom interesu, u interesu naših prijatelja iz Kine i Emirata sa kojima sve ovo zajednički radimo. Ali Srbija će da ima jednu od najmodernijih fabrika vakcina, bit ćemo sposobni da usavršavamo Sinopharmovu vakcinu zajedno sa našim partnerima, ali ćemo biti u stanju i da punimo nekim novim sadržajem, nekim novim komponentama za neke druge vakcine u budućnosti. To je velika stvar, ogromna prednost i to je važna stvar za Srbiju.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da apeli za vakcinaciju ne dopiru do ljudi, kao i da oni više reaguju na strah. Potvrdio je da se broj zainteresovanih za prvu dozu vakcine poveća od kako su brojke ponovo počele da rastu. A zamenik direktora kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, kaže za RTS da očekuje i više od 10.000 novozaraženih dnevno, jer je, kako ističe, pokrenuta spirala eksponencijalnog rasta koju je teško zaustaviti. U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost nakon tragedije u kojoj je u požaru u montažnoj COVID bolnici u Tetovu stradalo 14 ljudi. Predsjednik Stevo Penderovski rekao je da za sada nema naznaka da je požar podmetnut, a makedonski ministar zdravlja Venko Filipče izjavio je da će sačekati da bude završena istraga o ovom požaru pre nego što odluči da li će podneti ostavku. Kako ističe, niko ko je odgovoran neće biti pošteđen. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da će svi zaposleni u kompanijama sa najmanje 100 radnika morati da budu vakcinisani ili će ići na redovna testiranja na COVID, javlja CBS News. Bela kuća procenjuje da će ova naredba uticati na više od 80 miliona radnika u Americi. Danas će biti održan sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez prisustva stranih posrednika na kojem će dalje biti razmotren tekst mogućeg sporazuma o izbornim uslovima. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će sutra biti održan još jedan sastanak kojem će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Kada je reč o dijalogu s posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta, Dačić je podsjetio na to da je nastavak dijaloga zakazan za 17. i 18. septembar. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da bi voleo da se sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom nije dogodio, jer će, kako je naveo za RTRS, proizvesti spekulacije. Smatra da je Schmidt taj koji bi mogao da taj sastanak da zloupotrebi i da ga koristi u neku vrstu priče. Schmidt može da bude primljen gde god hoće i u kom god svojstvu hoće, ali kada se vrati u Bosnu i Hercegovinu, nije visoki predstavnik, rekao je Dodik. Da podsjetimo, predsjednik Vučić sastao se juče sa visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan pristup s obzirom na to da su neretko predstavnici međunarodne zajednice jednostrano posmatrali dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Slušajte jutarnje novosti. Odlukom vlade visina minimalne cene rada za narednu godinu biće 20 dinara 22 pare po radnom času u neto iznosu, odnosno minimalna mesečna zarada 35.012 dinara. To je povećanje od 9,4%. Utvrđen iznos pokriva 89% vrednosti minimalne potrošačke korpe, čime sindikati nisu zadovoljni jer su oni tražili da to bude 100%. Stigli smo do vesti iz sveta. Oko 200 Amerikanaca, državljana Afganistana i zapadnih zemalja napustilo aerodrom u Kabulu. To je prva masovna evakuacija od 31. avgusta, od kako su američke snage i NATO napustili zemlju. Talibani tvrde da će dozvoliti odlazak onima sa važećim putnim dokumentima, ali u to obećanje malo ko veruje zbog višednevnog odlaganja evakuacije. Zvaničnici takozvanog Islamskog Emirata Afganistan priznaju da im je potrebna pomoć regiona, kao i međunarodne zajednice, jer nema hrane, a blokirana je i finansijska pomoć. Nova talibanska vlada želi da pokaže svetu tolerantnije lice, ali uprkos obećanjima u zemlji nema mira. Zabranjene su demonstracije i slogani koji nemaju zvanično odobrenje, a dvojica afganistanskih novinara koji su izveštavali sa protesta žena prebijeni su i zadržani u pritvoru. Nigerijska vojska zaplenila je 14 tona đubriva koje je Boko Haram planirao da koristi za pravljenje bombi, saopštila je vojska. Zaplenjeno je više od 280 džakova đubriva urea. Islamistička organizacija Boko Haram ubila je stotine ljudi u bombaškim napadima tokom 12-godišnjeg rata protiv oružanih snaga na severoistoku Nigerije, sukoba koji se preselio i u susedne Niger, Čad i Kamerun. U Sremskim Karlovcima u 10 časova će svečano biti otvoreno jubilarno 50. Brankovo kolo koje će trajati do 20. septembra. Besedom o Branku Radičeviću ovogodišnje kolo svečano će otvoriti pisac Anđelko Anušić, kome će pripasti tradicionalno visoko priznanje statueta Branka Radičevića. Svečano će biti uručena i velika povelja Brankovog kola glumici Svetlani Bojković za višedecenijsku saradnju i nadahnut doprinos lepoti i moći poezije. U 10 dana u Sremskim Karlovcima na Stražilovu i u Novom Sadu nastupit će mnogi pesnici starijih i novih generacija. Sport. Novak Đoković i Aleksandar Zverev igraće u Njujorku polufinala ovogodišnjeg US Opena. Duel dvojice tenisera bit će najvjerovatnije igran u noćnom terminu po našem vremenu. Na autoputu E75 Batočina-Jagodina kod mesta Staro Lenište u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom zbog kamiona koji se zapalio sa krupnom stokom, saopštilo je javno komunalno preduzeće Putevi Srbije. Kako se navodi, ekipe su na terenu. Stigli smo do vremena. Ovog jutra najsvežije u Novom Sadu 12 stepeni, u Nišu 14, u Beogradu 16 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji u petak u većini predela slaba prolazna oblačnost sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Vetar slab do umerenog istočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8 do 16, a maksimalna od 24 do 27 stepeni. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemije koronavirusu.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Thank you.
Devojčice,
devojčice
i dečaci.
I dečaci.
Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Audio skečevi.
Dečije dramske grupe.
Radio Beograda.
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti nego s plačem živeti.
7:21, ovo je jutarnji program Na tri vode. Nama se u narednim minutima pridružuju kolege iz Banja Luke, Slavica Ličina i Draško Ratković. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Da. Dobrodošli vi u naš
dobro
program.
Dobro jutro.
Može i u jednom i u drugom uzajamno smeru, naravno.
Zajednički nam je program sada u Srpskoj i u Srbiji, i sada nam sluša zaista mnogo više ljudi i drago nam je zbog toga i zbog druženja u narednim minutama.
Naravno. Prijatno jutro ovde u Beogradu, pretpostavljam da je tako u Banja Luci. Septembar najavljuje između ostalog pravu jesen koja 1. Oktobra počinje i povratkom studenata. U ovom trenutku đaci su u klupama, ali studenti su tu, polažu neke ispite i spremaju se za novu školsku godinu. Kako izgleda potraga za krovom nad glavom onih koji nisu Banjalučani u Banja Luci, a tu studiraju?
Da, pa evo početkom oktobra, baš kao što si rekla, počeće i ta akademska školska godina. Za veliki broj studenata iz Republike Srpske koji ne studiraju u svom mjestu življenja, to znači traženje smještaja. Da bi spremni dočekali početak nastave i predavanja, ali i zbog povoljnijih cijena od onih koji će ih dočekati u oktobru.
E sad, i dok jedni odlučuju se odlučuju za stan, samostalno li s cimerima, drugima je ipak prihvatljivije smještaj u domu. A studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci raspisao konkurs za prijem studenata za smještaj u narednoj akademskoj godini i slobodne 1300 kreveta. Pravo na konkurs imaju studenti iz BiH koji su prvi put upisali studijama prvog, drugog ili trećeg ciklusa na visokoškolskim ustanovama.
Šta će se bodovati? Pa uspjeh i socijalni status. Također bodovat će se i na osnovu broja studenata iz jedne porodice, kao i na osnovu udaljenosti prebivališta studenta do ove ustanove. A prijavene konkurs za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija otvoren je do 17. septembra, dakle još par dana, i dok su za ostale studente prijave moguće do 12. novembra čak. Zvanični rezultati konkursa bit će objavljeni 29. septembra, a oni nešto stariji studenti znaju već kako to ide i krajem novembra će tek znati rezultate jesu li u domu ili nisu.
E sad, oni koji se odluče za privatni smještaj, najpristupačnije cijene podstanarskih kvadrata su u Prijedoru. Ovo sad gledamo sliku cijelu Republike Srpske, ne samo u Banja Luci, dakle u Prijedoru najjeftinije, gdje je stanarina u prosjeku 150 maraka, najskuplje u Banja Luci naravno. Tu za mjesec dana stanovanje uglavnom treba platiti od 300 do 400 maraka. Ostali studentski gradovi su Bijeljina i Trebinje, oni nude smještaj u đačkim domovima zajedno sa srednjoškolcima, kao i privatni smještaj, a tu je u Bijeljini i Trebinju potrebno izdvojiti oko 200 maraka.
E, kada pominjemo već Bijeljinu, tamo je najavljena gradnja studentskog doma, a radovi bi trebalo da počnu već sljedeće godine. Kapacitet bi trebalo da bude oko 300 kreveta za studente i 12 smještanih jedinica za profesore.
E sad, kad dođe do ovoga, nije nikako jeftino ni lako pronaći stan za studente, pa to potvrđuju naši slušalci u porukama koji nam se javljaju, i jedan roditelj nam se javio, pretpostavljamo majka, da bi student sa mirom ušao u novu godinu, trebalo je da obezbedimo stan. I sa stanom i onim što bi mu trebalo za džeparac i ostalim, 600 maraka nam treba minimum za mjesec dana. Stan je oko 250.
Mm-hmm.
Eto, to je sad, pretpostavljam, negdje u
kombinaciji. To nije zanemariva cijena u odnosu na standard?
Nije, jer pretpostavljam da je to zajedno s nekim ukupom. Stanu za 250 se teško može naći garsonjerica neka, ali je ona daleko od
studentskog doma. U Banja Luci te cijene su posebno ove godine posebno visoke i veliki problem će imati roditelji ukoliko žele da im student bude u nekom od stanova. E sad, studentski dom je nešto jeftiniji, nešto povoljniji, ono što su rekli, neće se cijene menjati. Međutim, činjenica je da mnogi mladi iz Republike Srpske studiraju i u Novom Sadu, u Beogradu. Imamo li takve poruke?
Imamo.
Možda.
Evo, u Novom Sadu plaćamo namješten stan od 50 kvadrata za dva studenta 200 evra.
Takve cene su i u Beogradu.
Da. I evo, kako je stanje što se tiče smještaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu? Sve su ovo naši studentski gradovi, da kažemo, i tu je sigurno velika potraga ovih dana.
Kako je u Nišu?
Pa da, slušam ovo i otprilike to su iste muke koje roditelji koji imaju studente, e sad koji, posebno koji nisu iz Niša pa nemaju stanove i ne žive ovde. Da, u toku je konkurs koji je Studentski centar Niš pustio do 15. septembra, kada, što se tiče upisa brucoša, od 16. do 1. oktobra traje konkurs za starije godine studenata i ono što je posebno važno istaći je da praktično u 4 paviljona, odnosno u doma, kako to studenti više vole da kažu, na 4 lokacije kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta, Medicinskog fakulteta i na Gradskom polju kod Tehničkog fakulteta, 958 mesta za stanovanje. To je bitno manji broj od zaista realnih potreba što se studenata tiče. Niš kao univerzitetski grad zaista ima mnogo više studenata i to je sad ona potraga za stanovima. Čujem sad te cene vezane za Novi Sad, otprilike su to iste cene i kada je Niš u pitanju, posebno ovde u ovom centralnom delu grada, najtraženiji su stanovi ovde oko Filozofskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, takođe Pravnog i Ekonomskog, nešto su malo jeftiniji stanovi vezani tamo do Tehničkog fakulteta, ali se to otprilike kreću tako između 150 i 200 evra, a kad su cene u domovima u pitanju, to je mnogo povoljnije što se financije tiče, 1870 dinara, odnosno 1430 dinara, zavisi od doma do doma, a cena hrane je zaista povoljna za one koji su u domovima, pa to je kompletan obrok za ceo dan, praktično 171 dinar, a za samofinansirajuće studente 415 dinara, dakle tri obroka dnevno, to su povoljne cene. I tako, otprilike iz gradova oko Niša, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Velika Jagma i velika potražnja i otprilike više studenata nego stanova u Nišu.
Dobro, u Novom Sadu slično, pa evo, pretpostavljam.
Da, vrlo slično. Ja bih samo rekla za početak da smeštaj studentima univerziteta u Novom Sadu obezbeđuje studentski centar Novi Sad u studentskim domovima u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru i studentski centar Subotica, dakle u studentskim domovima u Subotici. Ukupan broj raspoloživih ležajeva je 3763, od toga 2713 u Novom Sadu, 208 u Zrenjaninu, 143 u Somboru i 699 mesta u Subotici. Svi ostali moraće da nađu neko privatno rešenje za stanovanje. Ja ću se držati Novog Sada, dakle mi smo se raspitali iz Agencije za nekretnine, istakli su da je trenutno velika potražnja za stanovima, a u odnosu na prošlu godinu cene rente su porasle od 15 do 20% u zavisnosti naravno od meseca. Može se reći da se cene čak i menjaju na nekom mesečnom nivou. Pa ste u pravu, dakle, cene garsonjera kreću se oko 200 evra, s tim da ima i onih daleko skupljih u zavisnosti od lokacije, dela grada, blizine fakulteta, pa im cena može izaći do 270 evra. Jednosoban stan kreće se oko 220, dok je jednoiposoban između 250 i 300, a može biti i 350 evra čak ako je luksuzniji. Studenti naravno najviše gledaju da su bliže fakultetima, najčešće uzimaju garsonjere ili jednoiposobne stanove, ne traže nikakav luksuz, ali nešto normalno, dakle da mogu funkcionisati, i ono što je uvek obavezno, to je depozit. A osim visokih cena, studenti se suočavaju i sa problemom da sve više vlasnika ne želi da ih primi jer su im prioritet zaposleni. Eto, tako su nam rekli iz Agencija za nekretnine. Tako je stanje u Novom Sadu, pretpostavljam da je slično i u Beogradu.
Slično i u Beogradu, kada sve to, mogla bih da ponovim što si ti rekla za privatni smeštaj. Dakle, počinje potražnja, samim tim i cene naravno skaču, u zavisnosti od toga koliko je blizu fakulteta, stanje skuplji, dalje u udaljenim naseljima, naravno jeftiniji. Takođe ovde ima predrasuda da neki stanodavci neće da izdaju stanove studentima. Oni koji iz materijalnih pre svega razloga ne mogu da sebi obezbede privatni smeštaj, konkurišu za domove. Konkurs je otvoren do 15. septembra. Više o tome šta je od dokumenata potrebno i koji su kriterijumi može se naći na sajtu studentski domovi, odnosno studentski centar. Da kažem da u Beogradu postoji 14 studentskih domova, smešteno je 12.000 studenata. oko 60% od tog broja stanuje u sobama prve kategorije, što znači da imaju kupatila u okviru sobe, da imaju direktne telefonske linije, kablovsku televiziju i priključak za internet. Studentima su na raspolaganju čitaonice, sportske sale, teretane, klubovi, prodavnice i tako dalje. Ono što je važno, u svakom domu obezbeđenje je prisutno 24 sata i u funkcije i stalni video nadzor. Dakle, mogli bismo zaključiti da je slično stanje u svim manje više univerzitetskim centrima, da dosta studenata se odlučuje za privatni smeštaj želeći možda da kažemo neku vrstu tišine ili intime, a da oni koji sebi to ne mogu da priušte ipak mogu da konkurišu u domove i da smeštaja ima. Naravno, kad ste brucoš, da ćete dobiti lošiju sobu, to tako ide. Što ste stariji, dobijate bolji smeštaj, pretpostavljam da je to drugde tako. Eto, to je, čini mi se, ta priča o studentskim mukama u septembru, osim ispita, jel tako? I'm gonna say this, I'm gonna say. Alright. Can you feel me? Yeah. Come on. Feel me in. Feel me in. Let's talk about it. I was checking this girl next door when her parents went out. She phoned, say, hey, boy. Come on, ride around. So I knock at the door. He was standing with a bottle of red wine, ready to pour. Dressed in a long black satin, laced to the floor. So I went in and we sat down, stopped kissing, caressing. Told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in. All calls diverted to answer phone. Please leave a message after the tone. I mean, me and her parents were kind of cool, but they were the fine line between. Find out what we were up to. Saying, why were you creeping round late last night? Why did I see two shadows moving in your bedroom light? Now you're dressed in black. When I left, you were dressed in white. Can you feel me? Calls diverted to answer phone. Red wine bottle, have the contents gone. Midnight return, jacuzzi turned on. Can you feel me? Whenever the coast was clear and she'd ask me to come out, I'd say, hey, girl, come right around. So she knocked at the door. I was standing with the keys in my hand to the 4x4. Jumped in my ride, chicken that nobody saw. The club we went in, we got down, bound, bound to the rhythm. So it was early morning, thought we better be leaving. So I gave you my jacket for you to hold. Told you to wear it cause you felt cold. I mean, I didn't mean to break the rules. I weren't trying to play mom and dad for fools. We were just doing things young people little I do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, why can't you keep your promises no more? Saying you'll be home by 12, come strolling in at 4. Out with the girls, but leaving with the boy next door. Can you feel me? Said you've been queuing for a taxi, but you left all your money on the TV. Can you feel me in?
Can you feel me in?
All they seem to do is be checking up on you. Creep
around late last night, but I see two shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me in?
Can you feel me in?
Paul's not ready to answer phone. Red wine bottle, half the contents gone. Midnight return, jacuzzi turned on. Can you feel me in?
Sati 37 minuta, jutarnji program na tri vode. Ponovo su sa nama kolege iz Banja Luke, ovoga puta priča je o kulturi. Dakle, u Nišu je festival Teatar na raskršću, ali tamo nema pozorišta iz Banja Luke, odnosno Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ali su zato bili na drugim festivalima.
Baš tako.
Ovog leta. Leto je vreme za festivale.
Tako je, ljeto je vrijeme za festivale, ali svakako, evo, ljeto je sada već gotovo iza nas i vrijeme je da pozorište ponovo otvori svoja vrata za publiku i upravo o tome ćemo mi ovog jutra sa našim gostom pričati, Marijom Lukajićem. Dobro jutro, Mario, dobro nam došao.
Dobro jutro, Mario.
Dobro jutro svim slušalcima svih radija.
Počet ćemo od najnovijih uspjeha, da kažem, nagrade na festivalu u Jajcu, značajan je to festival ovdje za naš region, nagrade su stigle i za predstave i za glumce.
Pa jeste, to je 40. po redu, zovu se pozorišni susreti ili kazališni susreti u Jajcu, Narodno pozorište Republike Srpske dobilo nagradu za najbolju predstavu, to je predstava Zlatno doba, koja na jedan najljepši način u stvari objašnjava tu priču nastanka Banja Luke i Svetislava Tise Milosavljevića, koji je napravio pozorište u stvari po čijem nalogu ili trudu je napravio Narodno pozorište Republike Srpske.
Bili ste i u Čortanovcima. Također će tamo biti festival. E sad, često nagrađena predstava Naši dani Željka Stjepanovića, sad vraćamo se iz festivala u Narodno pozorište u Banju Luku, će 15. septembra imati 50. izvođenje. To je jedna od predstava koja je zaživjela, koja je očigledno dobro prihvaćena od publike i to nije mala stvar, jubilarno 50. izvođenje.
Pa jeste, 50. izvođenje. Danas je teško napraviti jednu predstavu, producirati jednu predstavu koja će imati toliko izvođenja, pogotovo na tržištu kulture kao što je Bosna i Hercegovina i uopšte Banja Luka. I mi smo jako ponosni, pozivamo sve koji to nisu uradili u proteklih 49. izvođenja da dođu 15.9. u srijedu, dakle da pogledaju Naše dane autora Željka Stjepanovića.
Ono što je važno za tu predstavu, svaki put je sala bila puna ili u kapacitetu ovom koje je bilo odobreno u okviru epidemioloških mjera, što znači i ovaj put će biti nesumnjam uopšte.
Jeste.
Da. E sad, 12. septembra, važno je da kažemo taj datum, počinje nova sezona. Počeće se sa jednom predstavom koja je izazvala veliku pažnju javnosti, koja ne samo da je ovdje dobro prihvaćena, nego u regionu uopšte. Derviš i smrt.
Derviš i smrt, svakako, ko nije pogledao, radi se o jednom, da kažem, vizualnom i dramskom spektaklu koji je fenomenalno režiran. Režiju je radio Dejan Projkovski, makedonski reditelj. I ono što je zanimljivo u ovoj predstavi, baš 12.9. jeste da će u stvari festival BH drame u Zenici u stvari početi u Banja Luci i gdje će čak i publika iz Zenice doći u Banja Luku da gleda ovu predivnu predstavu.
Sad, kako ste došli do toga da se festival iz Zenice održava u Banja Luci? Zanimljiva je priča.
Pa najzanimljivija, da, to je u stvari to je pokazatelj kako se pozorište u stvari dovija raznim problemima, izazovima današnjeg vremena i evo ljudi iz Zenice su došli na fenomenalnu ideju da svoj festival u stvari započnu u Banja Luci i čak dovedu i publiku.
Pa dobro nam došli. Važno je da imamo nove predstave, da vidimo neke nove glumce, a kad govorimo o novim predstavama, bit će i premijera ove jeseni.
Bit će premijera, tako je. Mi smo već u punom punom radu za predstavu Opasne veze, čija je premijera planirana za 18. oktobar. Predstava je francuskog pisca Charlotte Lacroix, koji inače doživjela i svoja filmska izvođenja. To je poznati film Opasne veze, u kojem igra i John Malkovich, i Uma Thurman, i Keanu Reeves. Tako da će ovi i ljubitelji, da kažem, filma moći da pogledaju jednu filmsku, u stvari jednu priču koja je ispričana na filmu kod nas u pozorištu, u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Divno.
Počeli smo u priču sa festivalima ljetnim, pa evo i da završimo najavama za naredne sezone. Planirate li za neko nove festivali i gostovanja, predstave? Šta je u planu?
Pa imamo velike planove, opet sve zavisi od ovih mjera koje su trenutno na snazi, koje očekujemo. Krajem mjeseca tu je festival u Mostaru i tu Narodno pozorište gostuje sa predstavom Hamleta u selu Mrdeša Donja. U oktobru su na redu ostale predstave sa repertoara i nadamo se novim pozivima na festivale i novoj produkciji.
Da, ono što možemo da primijetimo, i evo doneo si nam upravo ove flajere gdje je taj repertoar za septembar, uglavnom poznate predstave, ali uvijek rado viđene, i ja ne sumnjam uopšte da će biti publike koja će željeti i ponovo da ih gleda.
Tako je. Tako.
Hvala Mario što si nam bio gost ovog jutra. Pratimo s pažnjom sve što se dešava u Narodnom pozorištu, jer uvijek imamo šta novo da vidimo. Naš gost bio je Mario Rukajić iz Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ora prendi la mia mano, bella signorita, disegniamo sopra il mondo con una matita, resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia, metti le calzarette e il tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco, come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto, ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco, non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto, bevi, 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 bevi dal mio piatto, se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto, se tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah.
7:46, vreme je da vidimo šta će se večeras i ovog vikenda događati u gradovima iz kojih se javljamo, to su Niš, Novi Sad i Banja Luka. Pa da vidimo šta će biti u Novom Sadu. Vidim Slaviše kao zapeta puška, ali da počnemo sa Novim Sadom.
Dobro, dobro.
Pa evo, mi podsjećamo i kažemo za sve slušalce Radija Republike Srpske, dakle, sedmi film fest počeo je juče i traja do kraja ove sedmice na nekoliko lokacija na otvorenom u Novosadskom Novom naselju, a organizatori su najavili više od 30 filmskih naslova. Bioskop Kodike i Tibora večeras od 19:30 donosi radove autora iz Brazila, Francuske, Ukrajine, Grčke i Rusije. Za večeras takođe izdvajamo naslov najboljeg dugometražnog igranog filma na 16. izdanju Filmskog festivala Jugoistočne Evrope Mare, u kojem režiju potpisuje Andreja Štaka, a preporuka za sutra je krimi drama Lihvar Nemanje Ćeranića. Kao i prethodnih godina, ulaz na sve sadržaje je besplatan. Program i satnica 7. film festa dostupni su na Facebook i Instagram stranici Novog kulturnog naselja. U okviru pratećeg programa izložbe Kalidoskop biće priređeno autorsko vođenje kroz izložbu Umetnik kolekcionar kritičar u galeriji Matice Srpske u 19 sati. 15. novosadski strip Vikend održava se danas i sutra u obnovljenom programskom prostoru Studentskog kulturnog centra Fabrici. Dvodnevni program obuhvata vezu stripa, izložbe, predstavljanje domaćih i regionalnih autora i izdavačkih kuća kao i drugih festivala stripa. Nakon prošlogodišnjeg online izdanja, sada već tradicionalni koncert klasične muzike pod vedrim nebom Korzo vraća se na Novosadski bulevar Mihajla Pupina sutra, najavljujući drugu nedelju Kalidoskopa kulture, nedelju izvođačke umetnosti, tačno 20:22 pod vedrim nebom. Svetski virtuoz Stefan Milenković i Vojvođanski simfonijski orkestar izvodići dela Camilla Saint-Saensa, Morisa Ravela, Đerđa Ligetija i drugih velikana klasične muzike. U subotu od 10 časova, moram reći, jesenji ciklus subotnjih razgovora otvara tema Novosadska satira, a gosti su Dimitrije Banjac, u narodu poznatiji kao Đorđe Čvarkov, i komičar i glumac u seriji Državni posao, i Ninus Nestorović, novinar i autor satirične književnosti. Subotnji razgovori će se prenositi i na prvom programu Radio Novog Sada. I
da, da,
svašta bih još rekla, ali da, evo, da, nemamo
da čujemo,
vremena
da
se svi...
Da, čujemo Slavišu, ipak, mislim, da, ipak da. Je jedan značajan festival i u Nišu.
Jeste, jeste. Teatar na raskršću je u toku i danas nova predstava koja će biti onako žirirana od strane stručnog žirije. Vidjet ćemo da li će osvojiti neko od nagrada. To je predstava Život je san, teatra Zongi i Sofije iz Bugarske. Ja ću samo još par stvari reći. Danas se u Narodnoj biblioteci 18 sati od otvara manifestacija višednevna Dani makedonske kulture koja će trajati do kraja meseca i prva večeras aktivnost makedonsko-pesničko veče. U programu učestvuju udruženje članica Kumanovo iz Kumanova i Miljana Sete iz udruženja Makedonaca Nišavskog okruga Vardar. I još da kažem da se nastavlja još večeras, zadnje je veče petog festivala poljskog filma Visla. Večeras su 17:30 kraj sezone film, a posle toga Ubito i Napusti ovaj grad, daleko bilo.
E, daleko bilo. Idemo u Banja Luku. Šta će moći da se vidi u Banja Luci, čuje, odgleda
večerasi? I u Banja Luci, u cijeloj Srpskoj. Evo, večeras narednih dana krenut ćemo ipak iz Prijedora. U muzeju Kozari u Prijedoru je otvorena izložba radova nastalih na 14. likovnoj koloniji Sreten Stojanović, koja je održana u avgustu na Kozari. Izložba je otvorena do 6. oktobra, a otvaranjem ove izložbe zvanično su počeli i 49. književni susreti na Kozari, koji traju do 18. septembra.
Umjetnička kolonija u Bijeljini okupit će od danas do 15. septembra u Banji Dvorovi 19 umjetnika iz Republike Srpske i Srbije, a dijela koja nastaju tokom umjetničke kolonije u Banji Dvorovi bit će prikazana bijeljinskoj publici na izložbi 14. septembra u Galeriji Centra za kulturu.
U okviru projekta Kino na otvoreno večeras će na teniskim terenima kod K4 u Banja Luci biti organizovana projekcija filma Darka Nikolića Jedini izlaz, projekcije u 20 časova.
I još jedan događaj, večeras će u Galeriji Stari grad u Šamcu biti otvorena izložba crteža i karikatura i promovisane knjige Stotinu Sizifovih pravila, ilustrovani bonton Bojana Jukanovića, i to počinje u 19.
Završit ćemo ipak u Banja Luci. Drill and Chill festival počinje i danas u Banja Luci, trajaće cijeli vikend i to je nešto što je u svijetu penjača poznato. Biće tu oko 320 penjača iz 25 zemalja svijeta. Eto, zanimljivo, razapnu konopac 200 metara iznad Vrbasa u kanjonu Tijesno, pa se malo šetaju, spavaju i leže u tom konopcu.
Što nije iz domena kulture. Hvala lepo.
Jeste li jako zanimljivo?
U Beogradu u 11 sati poslednji koncert za bebe u Beogradskoj filharmoniji. U Beogradskom dramskom pozorištu u 20 sati na letnjoj sceni Tiho teče Mississippi predstava, u 20:30 u Manakovoj kući nastavlja se Manakovo kulturno leto sa dokumentarnim filmovima etnološkim Tako nam je ovde iz Srbije i Neispričana priča o Fatmi Kajači. Takođe u Srpskom književnom društvu večeras u 19 sati biće predstavljena knjiga izabranih pesama Bojana Vasića pod naslovom Brid. Knjiga je objavljena ove godine u edici Antićevi dani Kulturnog centra Novog Sada kao rezultat nagrade Miroslav Antić, koja je Vasiću dodeljena za zbirku Toplo bilje. Da čujemo par sekundi instrumentala, pa da se pozdravimo sa vama, poštovani slušaoci.
Mislim da je ovo neki možda povratak na Srču. Sam se bio namerno udaljio od nje dok sam objavljivao u grupi okupljene oko edicije Kaše. I sad isto rukopisi na kojima radim su nastajali otprilike u isto vreme kad i Toplo bilje, tako da će to biti neki sličan jezik. Ali nešto sad novo što pišem je prilično drugačije i od jednog i od drugog i od trećeg, i to je ono u stvari što mi najviše prija. Ova knjiga je baš ispunjena u stvari deskriptivnim. Deskriptivno je potka cele knjige i u stvari onako kako vidim stvari i kako osetim stvari, tako i pišem. I bukvalno kada gledate, jedna slika se ređa za drugom. Nema nekog sad obaveznog smisla koji sve to povezuje. Prosto te stvari su metonimijski naporedno jedne pored druge. I trudim se da dodatno pojačam taj efekat u samim pesmama, načinom na koji lomim pesme. Da s jedne strane, pošto izuzetno mi je važan ritam, kakav je ritam samog stiha, i s druge strane da razbijem dovoljno taj stih i da ga što više udaljim od zaokruženosti i povezanosti. Mada mislim da postoji ta i zaokruženost i povezanost, ali volim da ona uvek bude na nekom drugom čitanju i na nekom drugom trećem nivou, da se ne daje odmah na prvi pogled. Jer kada bi ove pesme bile napisane u prozi, na primjer, izvučene preko stranice, mislim da bi bile daleko prozirnije kada se čitaju.
Eto, bio je to Bojan Vasić, čija će knjiga večeras biti predstavljena u Srpskom književnom društvu. Vreme je da se pozdravimo. Ko je sa nama bio u Nišu?
U Nišu mi ima Vlada i Slaviša, od ponedeljka Biljam Jalković sa vama, 15 stepeni i dalje, pozdrav iz Niša.
U Novom Sadu?
Iz Novog Sada vas pozdravljaju urednica programa Jasmina Mačkić, Raško Aljić za tonskim pultom, ja sam Ljiljana Bandić. Odmaramo dva dana pa se čujemo opet u ponedeljak u istom terminu.
Naravno. Ko je sa nama bio iz Banja Luke?
U studiju Radi Republike Srpske ovog jutra Ognjen Jutanović, tonski realizator, u studiju Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
Pozdrav i vama, poštovani slušalci. U Beogradskom studiju bili su Pavle Savić, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Svetlana Jajić. Čujemo se ponovo u ponedeljak u 6 sati. Prijatan vikend.